Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Привітання, поважані радіослухачі. У ефірі передача «Ми бачим». Сьогодні нашим гостем буде старшиня білоруського ПЕНа Тетяна Недбай. Як і сотні інших громадських організацій у Білорусі, які за останні два роки згубили свій офіційний статус, білоруський ПЕН-центр так само був позбавлений реєстрації, у виніку чого згубив можливість легально дійничати, а керівники організації були вимушені покинути рідну країну. Летась білоруський ПЕН отримав реєстрацію у Польщі і відновив свою діяльність. Про сьогоднішні справи білоруського ПЕНа я порозмовляв з його керівницею Тетяною Недбай. Білоруський ПЕН зареєстрований у Польщі і працює у Польщі. Що? Як ця праця йде зараз?
Ну, по-перше, ми протягуємо те, що робили у Білорусі, тому що для нас головне – це не ПЕН у Польщі, це білоруський ПЕН, який був ліквідований у Білорусі. Ми протягуємо по-ранішому лишити себе білоруським ПЕНом. Наша метова група, наші літератори, наша література знаходяться по-ранішому у Білорусі. Так, шмат хто виїхав, і це так само реальність, з якою ми мусимо лишитися, але все ж таки ми протягуємо нашу діяльність у прив'язці до Білорусі, наше серце і наш розум там. Ми робимо все те, що робили. Це літературні премії, це наші дії по створенні сприяльних умов для розвитку потенціалу авторів. І це, звісно, правооборонний керунок, у межах якого ми проводимо далі моніторинг порушення прав чоловіка у сфері культури, культурних прав. І все це оформляємо. Виніки цього моніторингу можна побачити на сайті білоруського ПЕНа, у аналітичних справоздачах, які виходять раз на три місяці. І у кожні два тижні у нас виходять хроніки порушення культурних прав, такі огляди, бігучі ситуації. Це все виходить, до речі, не тільки на білоруській мові, але й на ангельській, а аналітичні справоздачі ще й на російській. І таким чином ми робимо цю інформацію доступною для інших людей, які повинні були б ведати про те, що або хочуть ведати про те, що відбувається у Білорусі.
Ви моніторуєте літературний процес так само у Білорусі. А що можна сказати, що зараз літературним білоруським процесом? В якому стані він?
Ну, Павел Барковський вжив метафору «книгоцит» для того, щоб сказати вельми коротко і ємісто про те, що відбувається у Білорусі. Звісно, ми, як ПЕН, у межах нашого моніторингу фіксуємо всі ті репресії, які відбуваються супроць білоруських незалежних книговидавців, репресії, які почалися ще у початку 2021 року. І коли я кажу «почалися», це не значить, що то та ситуація, яка була до 2021 року, вона була сприяльна. Ні, звісно, вона була не сприяльна. Білоруська книга знаходилася у неровних умовах. Незалежна білоруська книга з той фінансової підтримки держави, видавництва державних, це були неровні умови, плюс русифікація, яка відбувалася у Білорусі, звісно, у порівнянні з російським ринком, які мог видавати книги більшими накладами, і про це кошт російської книги був менше, і книга була про це більш доступна для читача. Білоруська книга і до 21-го року була у неровних умовах, а з 21-го року це фактично йде знищення тої інфраструктури і тих пляцовок, які вижили і намагалися розвиватися до 21-го року. На сьогодні ще є незалежні пляцовки, які, однак, вимушені прибирати літературу, яка признається екстремістською, бути вельми осторожними, вживати самоцензуру. Це все, звісно, ми так само фіксуємо. Вельми усішено тим, що хоч нешто ще залишається, і це правильно, і це добре, ми підтримуємося, як ті ініціативи, які залишаються, які можуть бути, тому що ми не хочемо здавати поле, ми не хочемо покидати ось гэтую выпаленную землю для того, потому что на гэтае месца прыйдуць, зразумела, прыйдзе пропаганда, прыйдзе рускі мір, гэта всё тое будзе замінаць нашай ідэнтычнасці і нашым незалежнасці. Так што мы стараемся падтрымліваць всё тое, што спрыяе ўмацаванню ідэнтычнасці, што спрыяе ўмацаванню незалежнасці. І ну, выказваем падтрымку тым, хто працуе ў вельмі цяжкіх умовах сёння.
Раней білоруський ПЕН-центр був заснавальником і вручав вельми шмат літературних премій. І гэта практично вся галіна літаратурная, там нават ад лаўрэатаў за лепшую вокладку, за дзіцячую кнігу, за ўсё іншае. А што сёння, вот, ці магчыма працягваць гэта, выдаваць прэміі?
Ну, канешне, гэта магчыма. Гэта стала цяжэй, таму што адбываецца падзел. Было б несумленна яго не прызнаваць, было б несумленна ігнараваць гэты падзел. Падзел паміж тымі, хто выехаў, хто застаўся, тыя, хто выехаў часам, могуць быць небяспечнымі для тых, хто застаўся, а мы хацелі быць вельмі інклюзіўнымі. Імігранцкія прэміі, на мой погляд, яны маюць сэнс, але як нейкія дадатковыя, можа быць, ініцыятывы. Ўсё ж такі, нашы прэміі, яны павінны заставацца не імігранцкімі, яны павінны арыентавацца, можа быць, у першую чаргу на тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі, так як я кажу, ідзе наша сэрца, дзе наш розум. Але мы не можам не ўлічваць рэальнасці, і вельмі шмат беларускіх кніг сёння выдаецца за мяжой. І, канешне, наша справа, наша ідэя у тым, каб не падзяляць, а спрабаваць гэта ўсё аб'ядноўваць. І таму, а з некаторымі прэміямі, як яшчэ, напрыклад, з прэміяй Наталі Арсеньевай, ясна, што можа быць яшчэ іншая праблема. Калі Арсеньева з'яўляецца непажаданай асобай, калі дзяржава перапісвае гісторыю пад рускі мір, то для бяспекі ўдзельнікаў мы павінны гэтай прэміі праводзіць непублічна. У гэтым сэнсе, канешне, мы трошачкі губляем іміджава ў тым, што прэміі могуць праводзіцца з меншым розгаласам, але гэта мы лічым больш важным, чым праводзіць гэта голасна, але толькі для імігрантаў.
А вы таксама самі выдаеце кнігі, нават заснавалі выдавецтва «Полацкія лабірынты». Што гэта за кнігі і некія планы у вас, можа, ёсць штось яшчэ выдаць?
Пакуль што над гэтым працуем, бо пакуль што праца ў пэні забірае асноўны час і сілы. І хаця, канешне, я вельмі так амбітна зацікаўленая ў тым, каб выдавецтва развівалася, бо яно стваралася пад канкрэтныя мэты. Калісьці мне трэба было выдаць сваю паэтычную кнігу, і тады я не магла выдаць яе ні ў якім іншым выдавецтве, там па розных прычынах. І давялося стварыць выдавецтва «Полацкія лабірынты», у якім выйшла мая кніга «Сірэны спяваюць джаз», гэта было ў 14 годзе. Але пасля гэтага практычна не было патрэбы ў выдавецтве, і яно было ў такім, як бы скажам, спячым, пасіўным стане. А зараз, вось калі трэба было выдаць кніжку Беляцкага, то ўжо давялося гэта ўзнавіць, усё рэанімаваць, і цяпер я думаю, што гэта можа быць карысным. У тым ліку, дарэчы, для выдаўцоў, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, таму што гэта вырашае праблему з ISBN-ами, гэта вырашае праблему з такімі фармальнасцямі, калі людзі ў Беларусі губляюць магчымасць выдаваць кнігі.
А гэта выдавецтва как бы такое зарегістраванае, афіцыйны статус мае?
Канешне, у Польшы гэта не патрабуецца ніякай ліцэнзіі для таго, каб выдаваць кнігі. Мы зарэгістраваліся, мы атрымалі нумары ISBN, і гэта дазваляе выходзіць кнігам афіцыйна. Больш за тое, у Польшы вельмі зручная сістэма, гэта ўсяго толькі 5% падатак на выданне кніг. Гэта вельмі, ну, спрашчае і стварае лепшыя ўмовы для выдання кнігі. Ну, ISBN-ы бясплатныя, калі ў Беларусі яны ўсё ж такі каштуюць. Гэта робіць проста магчымым легальна выдаваць кнігі, то бок можна выдаваць кнігі безумоўна і без ISBN-а, але кніга лічыцца кнігай ва ўсім свеце, калі яна мае гэта свой нумар. Дзякуючы гэтаму таксама, дзякуючы афіцыйнай працы, мы рассылаем кнігі ў бібліятэкі. Гэта кніга як мінімум у 17 польскіх бібліятэк трапляе. І такім чынам яна будзе жыць.
Вы выдалі кнігу Алеся Бяляцкага і ўжо шмат дзе яе прэзентавалі на розных фестывалях і на кірмашах кніжных. А у вас ёсць яшчэ, ну, нейкія планы больш шырока яе прэзентаваць?
Насамрэч, вось акурат такі, мы не вельмі шмат дзе прэзентавалі. У нас адбылося ўсяго некалькі прэзентацый у Варшаве, у Вільні. Працуем над тым, каб такую прэзентацыю зрабіць у Берліне. Хочам зрабіць прэзентацыі ва ўсіх месцах, дзе беларуская дыяспара ёсць, каб гэтую кнігу даставіць беларусам па ўсім свеце. І, канешне, працуем над тым, каб гэтая кніга перакладалася на іншыя мовы. Толькі наша мэта, каб яна не проста пераклалася і дзесьці ляжала на складах. Наша ўсё-такі мэта, каб яна распаўсюджвалася, таму тут вельмі важная супраца з выдавецтвамі, якія маглі гэта арганізаваць нармальны працэс пераклада, выдання і распаўсюда кнігі. І, канешне, для нас усё ж такі кніга Беляцкага, гэта не толькі пра Беляцкага, гэта магчымасць гаварыць пра ўсіх іншых палітычных вязняў, гаварыць пра беларускую культуру, пра яе стан у сённяшняй Беларусі. Гэта магчымасць гаварыць пра Беларусь, таму што людзі Я ўвесь час кажу, што можна згадаць тое, як у 20-м годзе свет быў захоплены Беларусю. Пасля 22-го года ў Беларусі нічога не змянілася. Беларусі ўсё так жа працягваюць змагацца, працягваюць супраціўляцца, так, не ў фармаце вулічных шматтысячных, шматстотысячных маршаў, але ў фармаце падполля працягваюць адстойваць сябе, не здаюцца, і гэта трэба разумець, гэта трэба ўлічваць. І на асабліва ў ценю іншых трагедый, ў ценю іншых катастроф, вельмі важна падтрымліваць гэту інфармацыю пра рэальную сітуацыю ў Беларусі, і гэта тое, што нам дазваляе рабіць кніга Алеся Беляцкага.
Адносна сяброўства ў пэні беларускім, гэта пашыраецца гэтае сяброўства, і хто можа быць сябрам? Я думаю, што тыя, якія зараз засталіся ў Беларусі, то небяспечна ім гэта сяброўства пацвярджаць.
Ну, у Беларусі перадусім існуе адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, і гэта небяспечна ўжо для сённяшніх сябраў ПН, таму тыя людзі, якія працягваюць заставацца сябрамі ПН, але знаходзяцца ўнутры Беларусі, яны не публічна заяўляюць нашымі сябрамі, мы нікому не расказваем, што яны нашы сябры. Трошкі прасцей, канешне, у тым, хто ў замежжы. У нас, з іншага боку, пасля рэлакацыі, пасля перамяшчэння ў Польшу, з'явілася такая магчымасць быць асацыяваным сябрам. То бок, дзеля гэтага не трэба, каб стаць асацыяваным сябрам, не трэба праходзіць працэдуру прыняцця, дастаткова проста плаціць унёскі і такім чынам спрычыняцца да падтрымкі місіі беларускага ПН. Місія беларускага ПН – гэта падтрымка беларускай культуры, падтрымка свабоды слова, абарона правоў чалавека ў сферы культуры і культурных правоў. Беларускі ПН можна падтрымаць на Патрэоне, нам, безумоўна, вельмі патрэбная падтрымка, таму што каб працягваць рабіць усё тое, што мы рабілі ў Беларусі, хаця б на тым жа самым узроўні, нам на гэта трэба значна больш рэсурсаў і высілкаў, бо трэба яшчэ змірыцца з гэтымі выклікамі жыцця ў чужой краіне, гэта трэба і побыт, і ўсё наладзіць, і узровень выдаткаў, канешне, тут вышэйшы, таму мы будзем вельмі ўдзячныя за падтрымку, а з іншага боку, гэта магчымасць для людзей таксама спрашыніцца, вось як я кажу, да місіі беларускага ПН. Гэта мне вельмі падабаецца, гэта ў заходніх грамадствах, гэта ідэя, калі чалавек проста такім чынам інвестуе ў сваю будучыню, дачыняецца да таго, што робіць арганізацыя, які ён верыць. Тут, канешне, нічога, ніякага прымусу не можа быць, але калі хтосьці хоча падтрымаць беларускі ПН, на сёння ёсць абсалютна легальная магчымасць. Гэтыя грошы трапляюць на банкаўскі рахунак, яны ў адпаведнасці з польскай з законамі польскай бухгалтэрыі ўсе разлічваюцца. То бок тут няма, ну, няма ніякіх злоўжыванняў, усё вельмі празрыста, і гэта стварае у тым ліку для донараў, для патронаў магчымасць быць упэўненым у тым, што гэтыя сродкі пойдуць на статутныя мэты беларускага ПН. Мы, на шчасце, і гэта, напэўна, адна з нешматлікіх пазітыўных рэчаў нашага існавання тут у Польшы, гэта тое, што мы нарэшце можам абсалютна легальна існаваць у межах польскага заканадаўства, быць абсалютна празрыстымі, з адкрытай для кантралюючых органаў і паказваць, ну, проста все прыходы, все выдаткі і быць упэўненымі і як бы падсправаздачнымі і нашай аўдыторыі, і донары нашы могуць быць донары, тыя, хто падтрымлівае, могуць быць упэўненыя ў тым, што гэта ўсё ідзе на справу.
І адна з важнейшых вашых сёння справ – это моніторинг парушэння правоў і рэпрэсій вот этой культурнай сферы. Вот якім чынам вы это моніторыце? Это пераважна пра сродкі масавай інфармацыі, ці як это атрымліваецца?
У нас ёсць некалькі крыніцаў інфармацыі. Гэта, безумоўна, і сродкі масавай інфармацыі, які мы вельмі уважліва чытаем. І тут, канешне, з 2019 года, калі мы распачыналі гэты моніторинг, памяняўся ландшафт сродкаў масавай інфармацыі, некаторыя зніклі, з'явіліся новыя, мы ўсё гэта таксама ўлічваем. Гэта, безумоўна, паведамленне ад саміх рэпрэсаваных, калі яны звяртаюцца ў ПН па дапамогу, ці мы ведаем гэта ад сяброў рэпрэсаваных, калі людзі паведамляюць нам ці ад калег пра тое, што адбылося. Таму што таксама усведамляем, што на сёння вялікая колькасць інфармацыі пры рэпрэсіі стала не публічнай, асабліва ў параўнанні з 20-м годам. Ну і мы таксама своеасаблівыя такія ўласныя высілкі прадпрымаем для даследавання. То бок мы, калі бачым інфармацыю альбо нешта даведваемся пры рэпрэсіі, але не маем больш інфармацыі, мы стараемся знаходзіць чалавека альбо знаёмых, альбо партнёраў, калег, каб для таго, каб проста высветліць дадатковую інфармацыю. Часам гэта нават ужываем для гэтага сацыялагічныя метады такіх паглыбленых інтэрв'ю, калі размаўляем з рознымі экспертамі. Экспертамі я маю на ўвазе з людзьмі, якія з'яўляюцца экспертамі сваім полі, у кіно, у мастацтве, у літаратуры, у тэатры, для таго, каб проста даведацца ад іх больш інфармацыі пра сітуацыю ў гэтых сферах, каб такім чынам мець інфармацыю знутры Беларусі пра тое, што адбываецца. Ну і такім чынам таксама даведваемся пра нейкія дадатковыя выпадкі рэпрэсій, якія яны ведаюцца, якія пра якія мы нічога не ведалі са СМІ.
А гэтыя вынікі гэтага маніторынга вы пашыраеце куды, дзе рассылаеце?
Ну вось акрамя таго, што мы публікуем на сайце, прычым я хачу сказаць, што мы вельмі уважліва ставімся да канфідэнцыйнасці інфармацыі. Калі чалавек нам гаворыць, што ён не хоча, каб гэта недзе публікавалася, мы безумоўна гэта не публікуем, мы гэта ўлічваем для статыстыкі, для разумення трендаў, для разумення сітуацыі, бо гэта таксама вельмі важна, менавіта разуменне, добрае, адэкватнае разуменне сітуацыі, бо гэта дазваляе лепш пасля планаваць дзейнасць і разумець, якія людзі, якія сферы, якія сегменты культуры патрабуюць большай падтрымкі. Вось жа гэтая інфармацыя, которая не падлягае публічнаму разгалошванню, яна ў нас існуе толькі ў такіх статыстычных уліках, то бок публікуецца, а існуе. І мы, акрамя таго, што публікуем на сайце, яшчэ і распаўсюджваем гэтую інфармацыю праз рассылкі, інфармуем стейкхолдараў, то бок мы інфармуем замежныя арганізацыі, якія займаюцца Беларусью альбо правамі чалавека. Бо ведаеце, да 19-го года я сутыкнулася з тым, што калі асабліва размаўляеш з рознымі арганізацыямі, якія падтрымліваюць беларускія дэмакратычныя рухі, шмат хто з іх не разумеў, чаму трэба падтрымліваць культуру. І казалі, так у вас жа, ну вот там у вас палітычныя партыі, да, там у вас медыя, там у вас правы чалавека, а ў культуры у вас жа там все спакойна. А гэта ў тым ліку было таму, што не было сістэматычна сабранай інфармацыі пра сітуацыю сферы культуры. Вось жа мы таму і пачалі гэта збіраць, для таго, каб цяпер донарам, іншым інстытуцыям, іншым арганізацыям паказаць, што не ўсё так добра ў нас у сферы культуры. Вось у нас такая колькасць, прыкладна 10% ад колькасці ўсіх пазняволеных, гэта дзеячы культуры. І гэта для нас аргумент, які мы ўжываем, і цяпер ужо не выклікае ні ў кога сумневу тое, што сфера культуры, яна пад, ну, яшчэ 20-й год тут дадаткова паказаў, што сфера культуры тут адна з такіх сфераў, якія вельмі моцна падпалі пад гэтыя рэпрэсіўныя механізмы. Так што, хаця калі мы пачыналі гэта ў 19-м годзе, то ў нас была яшчэ такая мэта, гэта пераканаць дзяржаву ў тым, каб яна змініла заканадаўства. Зразумела, што цяпер пакуль што з дзяржавай не мае сэнсу ні пра што гэта гаварыць, то яны не гатовыя гэтага ўсяго слухаць і чуць. Але зноў-такі на будучыню, для таго, каб прыцягнуць вінаватых да адказнасці, каб ніколі больш такога не паўтаралася, каб зрабіць нейкія урокі з гэтага. Гэта інфармацыя будзе прыдатная ў тым ліку, калі будуць адбывацца дэмакратычныя змены, мы будзем разумець, як гэта было, і вельмі спадзяюся, што мы вывучым гэтыя ўрокі і зробім так, каб у будучыні такіх сітуацый не паўтаралася. Ну, пакуль што распаўсюджваецца на міжнародных пляцоўках, па праваабарончых арганізацыях, па арганізацыях, якія працуюць з Беларусью, для таго, каб яны разумелі, у тым ліку, якія пытанні задаваць беларускім уладам, беларускаму рэжыму, і разумелі, што не ўсё можа быць так, як распісвае беларускі рэжым, то бок каб яны мелі альтэрнатыўную праўдзівую інфармацыю.
Вы пачулі размову са старшынёй беларускага пэна Таццянай Нядбай. У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі быў яе вядоўца Алесь Аркуш.
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.